ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ6កើតខែមិគសេឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាគឺសករាជ2022នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនាទីផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនកុមារសំតោបានបញ្ជូនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោពីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រគល់ឲ្យចៅក្រមសាកសួរតាក់ទងការចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះគេចវេះការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញលោកសានសុកសៃហាឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាថាការឃាត់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោព្រោះសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់តាមដីការបស់តុលាការលោកឲ្យដឹងទៀតថាចៅក្រមសាកសួរបានចោទប្រកាន់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធោមិនបានអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការចុះកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាសំតោខែមីនាលោកបន្តទៀតថាដីកានោះបានឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធរស្ថិតក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហើយប្រសិនបើតុលាការមិនអនុញ្ញាតគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមិនអាចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេអ្នកនាំពាក្យសមត្ថកិច្ចរូបនេះថាក្រោយការខាត់ខ្លួនរួចហើយតុលាការបែបណាទៀតជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាការខាត់ខ្លួននេះការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យថ្មីមួយទៀតលើមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រធានសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធោបានទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយក្រុមសហជីពជាច្រើនរូបទៀតក្នុងកម្មវិធីសមាជសហភាពសហជីពអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនកញ្ញានៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាពេលកញ្ញាឈឹមស៊ីធោធ្វើដំណើរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងបន្តរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរដ្ឋបិទលំហសេរីភាពនយោបាយការរដ្ឋបិទលំហសេរីភាពនយោបាយភាពមិនប្រក្រតីនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងបន្តកើតមានឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះបានតាមរបាយការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិការបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាបរិយាកាសនយោបាយការបោះឆ្នោត2022រកឃើញថានៅមុនការបោះឆ្នោតមានករណីរដ្ឋបិទលំហសេរីភាពនយោបាយចំនួន81ករណីកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់ជ ំនួន60នៃស្រុកខណ្ឌចំនួន50ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំនួន17ក្នុងនោះមាន35ករណីជាការគំរាមឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យលាឈប់ពីបញ្ជីឈរឈ្មោះបេក្ខភាពគណៈបកការគំរាមនោះមានដូចជាអាញាធរដែនដីកោះហៅសកម្មជនបកប្រឆាំងឲ្យទៅជួបនៅសាលាឃុំឬនឹងស្នាក់ការគណៈបកឃុំបង្ខំឲ្យស្បាត់និងថតរូបនៅពេលទទួលអំណោយឬថវិកាជិះម៉ូតូគៀផ្ដួលគប់ដុំថ្មចូលក្នុងផ្ទះជាដើមរបាយការណ៍បន្តទៀតថាអាញាធរមូលដ្ឋានក៏បានបញ្ឈប់ផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជនក្រីក្រប្រចាំខែបញ្ឈប់មិនផ្ដល់បានក្រីក្រកាត់ផ្ដាច់អាហារូបករណ៍មិនផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុដេញមិនអោយនៅក្នុងភូមិគម្រាមចាប់ខ្លួនថ្ងៃក្រោយនិងដកឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការដោយឡែកនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតវិញរបាយការណ៍ក៏រកឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាអាជ្ញាធរមានវត្តមានឈរនៅមុខបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតចាំកត់ត្រាឈ្មោះអ្នកមកចូលរួមបោះឆ្នោតរៀបរៀងអ្នកសង្កេតការមិនឲ្យចូលនិងថតដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតភាគច្រើនបន្ថែមលើនេះទៅទៀតអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែររបាយការណ៍រកឃើញទៀតថានៅក្រៅការបោះឆ្នោតមិនបាន10ថ្ងៃផងមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយធំធំកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជាការប្រកាសផ្តន្ទាទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទង់ទ្រាយធំរហូតដល់ចំនួន61នាក់ការប្តឹងអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនការចាប់មេឃុំគណបកភ្លើងទៀននិងករណីធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនផ្សេងទៀតសមាគមអាតហុកផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដោះស្រាយពីភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងកាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅអនុសាសន៍ទាំងនោះរួមមានដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ជាធរមានចំពោះជនណាឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាដែលអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននានាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅរកដំណោះស្រាយនៅរាល់ទិវាពាក់ព័ន្ធកើតមានឡើងដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងដោយមិនរើសអើងបកនយោបាយចំពោះវិវាទតាក់ទងការបោះឆ្នោតក៏បីត្រូវដោះស្រាយដោយច្បាប់បោះឆ្នោតនិងក្រសួងមហាផ្ទៃត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយជាបន្ទាន់ឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងគ្រប់ទម្រង់គណបកនយោបាយដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយរៀបចំឲ្យបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតគ្រប់គណបកនយោបាយអាចចូលបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមច្បាប់កំណត់មន្ត្រីរដ្ឋថាភិបាលនិងកោជបមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាទោះបីជាយ៉ាងណាទាំងកោជបនិងគណៈបកកាន់អំណាចបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការរិះគន់ពីភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅសង្គមស៊ីវិលនិងបកភ្លើងទៀនស្នើរដ្ឋសភាជជែកស៊ីជម្រៅលើខ្ទង់ចំណាយថវិកាជាតិដល់សាធារណជនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណបកភ្លើងទៀនជំរុញដល់រដ្ឋសភាយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2023ទៅជជែកជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធឱ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពនិងបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះទៅពិភាក្សានិងអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គឆាប់ៗនេះដោយមានឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបានទូលំទូលាយមន្ត្រីគណបកភ្លើងទៀននិងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាបើប្រសិនរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិឬច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើកនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានតម្លាភាពនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនសង្ស័យហើយវាតម្លៃថាការចាយវាយថវិកាជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានភាពមិនប្រក្រតីទាក់ទងតម្លាភាពនិងអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគ្រងចំណាយថវិកាជាតិសរុបប្រមាណ 9,600 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2023ខាងមុខគម្រោងចំណាយនេះកើតឡើង 13% ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានប្រមាណ 8,500 លានដុល្លារ តទៅនឹងចំណូលវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រមូលចំណូលឲ្យបានប្រមាណ 5,600 លានដុល្លារកើនឡើង 10% ធៀបនឹងឆ្នាំ 2022 ដែលមានជាង 6,000 លានដុល្លារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចុះផ្សព្វផ្សាយថាគិតត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសជិត 10,000 លានដុល្លារក្នុងនោះចិត្តពាក់កណ្ដាល 41% ជាបំណុលរបស់ប្រទេសចិនអនុប្រធានគណៈបកប្រឹងទាននិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃលើកឡើងថារដ្ឋសភាគឺជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលដើរតួនាទីសំខាន់បង្កើតច្បាប់មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដសម្រាប់កសាងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាការពិនិត្យនិងអនុម័តគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំបានដំណើរការខុសឆ្គងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសាររដ្ឋសភាមិនបានបើកចំហឲ្យទូលំទូលាយសម្រាប់ការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមឲ្យបានពេញលេញលើពីនេះលោកបន្តថាតំណែងរាជរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញអង្គុយចាំតែលើកដៃអនុម័តនិងប្រថាប់ត្រាដោយប្រញាប់ប្រញាល់តបតាមការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយពុំមានសំឡេងទំនាស់ឬជជែកសួរដេញដោលរោគចំណុចខ្វះខាតយកទៅកែលម្អឲ្យប្រសើរនោះទេលោកអំពាវនាវដល់រដ្ឋសភាគួរពន្យារពេលកិច្ចប្រជុំអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកានោះហើយអ្នកដឹកនាំត្រូវងាកមកស្ដាប់មតិយោបល់និងសំណើរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ជោគវាសនានិងផលប្រយោជន៍ជាតិទៅថ្ងៃអនាគតប្រតិកម្មនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023ដាក់ក្នុងរបៀបវារៈសម័យប្រជុំពេញដើម្បីអនុម័តខាងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាវិជអាស៊ីសេរីថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះរហូតមកដល់ពេលនេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់លោកមិនទទួលបានការណែនាំពីថ្នាក់លើឲ្យរៀបចំសិក្ខាសាលាពីគ្រូនយោបល់នោះទេលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាបានកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាគឺជាសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មការជំនាញបានប្រជុំពិនិត្យនិងសិក្សារួចការពីពេលថ្មីៗស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកចង់កំឯងមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋសភាមានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យនិងជជែកដេញដោលជំវិញខ្ទង់ចំណាយលើវិស័យអតិភិបព្រមទាំងតាមដានទៅលើការចំណាយថវិកាជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពថវិកាជាតិទោះយ៉ាងណាលោកសោកស្ដាយដែលរដ្ឋសភាក្រុងយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2023ទៅអនុម័តដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះទៅយោបល់ពីគ្រប់ភាគីឲ្យបានស៊ីជម្រៅគណៈសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋពិបាកស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងផែនការថវិកាជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាតែងអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិដោយប្រញាប់និងមិនមានការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលឬគណបកប្រឆាំងឡើយលើពីនេះរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាឯកបកតែងបន្តអនុម័តដោយមិនកែប្រែសូម្បីតែមួយទូអសរសង្គមស៊ីវិលថាការប្រព្រឹត្តថវិកាជាតិនៅរយៈពេលជាច្រើនអាណត្តិមកនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញថាមានតម្លាភាពតិចតួចបំផុតលើពីនេះក៏អ្នកខ្លោមមើលរត់តែព្រួយបារម្ភថែមទៀតដោយសារតែដំណើរការរៀបចំនិងការអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការចូលរួមមតិយោបល់តិចតួចពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតនោះគឺគ្មានវត្តមានតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងដើម្បីជជែកដេញដោលសកម្មជនបរិស្ថានថាបទល្មើសជួញដូរស្វាព្រៃទ្រង់ទ្រាយធំទៅក្រៅប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN Comtrade បង្ហាញថាសត្វស្វារាប់ម៉ឺនក្បាលត្រូវបាននាំចេញពីកម្ពុជាដោយមិនបានរាយការណ៍ចុះក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសកម្មជនបរិស្ថានសង្ស័យលើករណីនាំចេញសត្វស្វានេះថាជាករណីខុសច្បាប់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើរដ្ឋកាគយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតតន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN Cambridge បានបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំចេញសត្វស្វាជាង10ម៉ឺនក្បាលដែលមានតម្លៃជាង334លានដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2021តន្ត្រីនេះបង្ហាញថាប្រទេសដែលបានរាយការណ៍ពីការនាំចូលសត្វស្វាពីកម្ពុជារួមមានអាមេរិកកាណាដាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសហបុរីចិននិងប្រទេសថៃជាដើមក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលសត្វស្វាពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេមានចំនួន77ម៉ឺនក្បាលគិតជាទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារចំពោះតន្ត្រីការនាំចេញសត្វស្វារាប់ម៉ឺនក្បាលទៅកាន់ប្រទេសនេះខាងភាគីកម្ពុជាដែលជាប្រទេសនាំចេញមិនបានរាយការណ៍ទៅស្ថាប័ន UN Compret ដើម្បីដាក់ទៅក្នុងតន្ត្រីការនាំចេញឡើយការបង្ហាញតន្ត្រីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះលោក Krima Paul ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអាមេរិកចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ John Kennedy ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធការរត់ពន្ធសត្វស្វាព្រៃឬស្វាក្តាមខុសច្បាប់ក្នុងនោះអគ្គនាយករដ្ឋាសំតោក្នុងលោកអគ្គនាយករដ្ឋបាលប្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មលោកកៅអូម៉ាលីនិងបុគ្គលិក6នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Vanny Bio Research ក៏ត្រូវបានអាញាធរអាមេរិកដាក់ការសង្ស័យដោយរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះដែរតើតើនៅរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាពិជូអាស៊ីសេរីដោយសង្កសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាលើបណ្ដាញ Twitter ថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបាននាំចេញសត្វស្វាចំនួន77ម៉ឺនក្បាលហើយការនាំចេញនេះក្រសួងបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ស្របតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីការហាម5ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិព្រៃដែលប្រឈមនឹងការចាត់ផុតពូជហៅថា CITES កញ្ញាបញ្ជាក់ថាដោយគោរពតាមអនុសញ្ញា CITES សូម្បីតែស្វាវត្តភ្នំក៏មិនត្រូវបាននាំចេញដែរហើយមានតែកូនស្វាចំនួនក្រោយដែលចិញ្ចឹមនៅកសិដ្ឋានប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំចេញនិងសម្រាប់គោលដៅស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសកម្មជនបរិស្ថានយល់ឃើញថាតន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មគ្មានតម្លាភាពនិងគ្មានភាពច្បាស់លាស់ឡើយពួកគេយល់ឃើញថានៅក្នុងតន្ត្រីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាលើកឡើងនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រទេសដែលទទួលទិញចំនួនទឹកប្រាក់និងពុនបងចូលរដ្ឋដែលបានមកពីការនាំចេញនោះឡើយចំណែកឯការនាំចេញនោះទៀតសោតក៏ធ្វើឡើងស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនបានរាយការណ៍ក្នុងបញ្ជី UN Cambridge ដូច្នេះនឹងនាំឲ្យមហាជនសង្ស័យថាការលួចនាំចេញដោយកិច្ចពុនផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកវិញបានបង្ហាញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកចំនួន31រួមមានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងការដឹកជញ្ជូនសត្វស្វារាប់រយក្បាលក្រោមឯកសារខ្លែងបន្លំទៅកាន់រដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Texas នៃសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវសាស្ត្រឯកជនមួយឈ្មោះថា Vanny Bio Research របស់ចិនហុងកុងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រទេសកម្ពុជាជំវិញរឿងនេះស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិកកាន់សាឡេសដេវីតសិនសង្ស័យថាការជួញដូរសត្វស្វានេះពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែគប់កាត់គ្នារកស៊ីកិច្ចពន្ធខុសច្បាប់ សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបន្តថាមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងកំពុងប្រើល្បិចកលក្នុងការជួញដូរស្វាព្រៃទងត្រីធំទៅកាន់ក្រៅប្រទេសដោយបន្លំឯកសារថាជាស្វាចិញ្ចឹមទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាបើភាគីក្រសួងកសិកម្មពិតជាស្អាតស្អំមែនគួរតែរាយការណ៍ពីចំនួនសត្វស្វាដែលនាំចេញទៅកាន់ UN Cambridge និងបង្ហាញភស្តុតាងទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកដើម្បីដោះបន្ទុកប្រសើរជាងការនិយាយតែមាត់ចាងដូច្នេះសត្វស្វាក្តាមគឺជាប្រភេទសត្វព្រៃដែលចិត្តផុតពូជមួយនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានការពារដោយអនុសញ្ញាស្តីពីការហាម5ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសសំទោសលើប្រភេទសត្វទាំងរុក្ខជាតិព្រៃដែលប្រឈមនឹងការចិតផុតពូជដែលហៅកាត់ថា CITES និងដោយច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភថាពីស្វាទាំងនេះត្រូវបានគេនាំយកទៅលក់តាមភោជនីយដ្ឋានដើម្បីចោះយកខួរមកបរិភោគកាលពីករណីរត់ពន្ធសត្វស្វាព្រៃឬស្វាក្តាមខុសច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសជួញដូរខុសច្បាប់ជាច្រើនករណីទៀតមានដូចជាការនាំចេញខ្សាច់មាសនិងឈើហុបជាដើមបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូន ព័ត៌មានអន្តរជាតិកម្មករចិនជាច្រើនអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដ៏ធំមួយនៅប្រទេសចិនក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិននិងក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់កម្មករជាច្រើនរយអ្នកបានរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាលើរោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Foxconn នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយមានកម្មករបុរសជាច្រើនអ្នកបានធ្វើការវាយបំផ្លាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនិងកញ្ចក់បង្អួយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបើតាមរូបភាពវីដេអូខ្លឹបដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយដែលត្រូវបានទីការដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការប្រឆាំងដោយបើកចំហដល់កម្រនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបង្ហាញពីភាពច្របូកច្របល់ដ៏តានតឹងនៅក្នុងរោងចក្រដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងជិនជូហើយដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលកម្មករជាច្រើនអ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងវិធានការតឹងតែងហួសហេតុរឿងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាចំណាត់ការមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើរឿងនេះផងដែរមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅក្នុងរោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅដែលទំនងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងពញៀពេលការបើកប្រាក់រង្វាន់របស់កម្មករនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមកម្មករដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយវីដេអូផ្ទាល់របស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បានភ្លាមៗទៅលើវីដេអូនោះឡើយនៅក្នុងคลิปវីដេអូមួយគេបានលើសំឡេងស្រែកទាមទាររបស់ក្រុមកម្មករជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សជាច្រើនដែលមានកាន់ដំបងផងដែរដោយស្រែកថាត្រូវបើកលុយឲ្យពួកយើងคลิปវីដេអូផ្សេងមួយទៀតក៏បានបង្ហាញពីការរៀបចំដាក់បំពង់បាញ់ផ្សែងនិងឃើញកម្មករខ្លះកំពុងរុះរើកន្លែងធ្វើចតាលើសាក់ជំងឺ Covid ជាដើមអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តជាមួយគោលការណ៍ធ្វើចតាលើសាក់និងការខ្វះសមត្ថភាពរបស់រោងចក្រក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដូចជាស្ថានភាពការងារមិនល្អផងដែរតែក្នុងនោះរួមមានការខ្វះម្ហូបអាហារបានធ្វើឲ្យកម្មករគេចចេញពីបរិវេណរោងចក្រចាប់តាំងពីរោងចក្រនេះបានដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធតាមដានដ៏តឹងតែងនៅក្នុងរោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយនេះកាលពីខែតុលាមកអតីតបុគ្គលិករបស់រោងចក្រនេះបានប៉ាត់ប្រមាណថាមានកម្មកររាប់ពាន់នាក់បានចាក់ចេញពីរោងចក្រនេះនៅមុនពេលមានការប្រឆាំងតវ៉ារោងចក្រនេះមានបុគ្គលិកធ្វើការប្រមាណ200,000នាក់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អ៊ីរ៉ង់មិនជ្រៀងចម្រៀងគោរពទង់ជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួននៅឯការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅប្រទេសកាតាក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទំនងដូចជាចង់បង្ហាញការសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងទៅនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ទៅលើការធ្វើបាតកម្មដែលកាន់តែរីករាលដាលនោះដោយក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធមិនជ្រៀងបាត់គោរពទង់ជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅមុនការប្រកួតជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកបានចោទប្រកាន់ដល់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេថាបានគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមនិកាយមូស្លីមស៊ីអ៊ីតដែលប្រកាន់តឹងរឹងបើទោះបីជាក្រុមមន្ត្រីសាធារណៈជាច្រើនក្រុមកីឡាករនិងអ្នកសិល្បករផ្សេងទៀតបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមបាតកោយ៉ាងណាក្តីក្រុមបាតកោអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកគេទៅលើរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីស្ត្រីវ័យក្មេងអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់គឺនាងម៉ាសាអាមីនីបានស្លាប់នៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសកាលពី2ខែមុនបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមប៉ូលីសសិលធម៌របស់ប្រទេសនេះដោយចោទថានាងមិនបានប្រើកន្សែងរុំក្បាលនឹងមុខរបស់នាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះមុនពេលទៅដល់ប្រទេសកាតាដែលស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងនៃឈូងសមុទ្រពែកទល់មុខនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះក្រុមកីឡាបាល់ទាត់របស់ប្រទេសនេះបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់តែប្រកាសតឹងគឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉េស៊ីរូបភាពនៃជំនួបនោះដែលក្នុងនោះមានកីឡាករម្នាក់បានអោនក្បាលគោរពប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នោះត ត្រូវបានបង្ហោះយ៉ាងប្រុងប្រៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមស្របពេលដែលការប្រឆាំងតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវកំពុងបន្តកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អ៊ីរ៉ង់បានឈរតម្រង់ជួរគោរពភ្លេងជាតិនៅមុនការចាប់ផ្ដើមការប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡានៃប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុន្តែពួកគេបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនព្រមច្រៀងតាមបទភ្លេងគោរពទង់ជាតិដែលបានចាក់សម្លេងនោះឡើយដែលនេះជាការសម្រេចមួយដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាទុកជាមុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីសានហេសាហ្វីបានសម្ដែងនៅសមាជិកអាណិតអាសូដល់ក្រុមគូសាដែលមានសមាជិកស្លាប់ដោយសារការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនោះលោកនិយាយថាយើងត្រូវតែទទួលយកថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយហើយប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់មិនសប្បាយចិត្តនោះទេយើងនៅទីនេះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចតំណាងឲ្យសម្ដែងរបស់គេឬមិនត្រូវគោរពពួកគេនោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបង្ហាញក្តីបារម្ភជំវិញសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ចិនក្នុងជំនួបជាមួយសមាភិកចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានគូបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមជ្ឈបាយទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងអំឡុងមានវិបត្តិកើតឡើងនៅក្នុងការជួបទល់មុខជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកឧត្តមសេនីយ៍ V Feng Yi ខណៈដែលលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការបារម្ភទៅលើសកម្មភាពដ៏គួរថ្នាក់របស់ជនហោះយោធាចិននោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរឺធើក្នុងចំនួនប្រជុំដែលមានរយៈពេល90នាទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបព័ត៌មានថាប្រកបដោយភាពស្ថាបនានិងមានវិជ្ជាជីវៈនោះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1របស់ប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់តៃវ៉ាន់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅតែបានធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងព្រោះចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Pat Ryder បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រោយជំនួបប្រជុំនោះថាលោក Austin បានពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការសន្ទនាប្រកបដោយខ្លឹមសារក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យខាងចិត្តសាស្ត្រដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងលើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការដែលមានសុវត្ថិភាពកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅយន្តហោះចម្បាំងចិនមួយគ្រឿងបានហោះស្កាត់យន្តហោះឆ្លប់ការយោធារបស់អូសាលីនៅក្នុងតំបន់សំទុះនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអូសាលីជំនួបប្រជុំរវាងប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកនិងចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះកើតឡើងនៅក្រៅជំនួបកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅហាង Walmart នៅរដ្ឋ Virginia របស់អាមេរិកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតការបាញ់ប្រហារមួយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅហាងទំនិញ Walmart នៅទីក្រុង Chesapeake នៃភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់រួមទាំងខ្មាន់កំភ្លើងផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានដកស្រង់ប្រភពពីប៉ូលីសនិងសាកសួរថាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៃហាង Walmart បានបាញ់ប្រហារទៅលើសហការីនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់របស់បុគ្គលិកហើយទំនងជាបានសម្លាប់ខ្លួនឯងមុនពេលប៉ូលីសតាមរកឃើញរូបគេអញ្ញាធមមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតរួមថាទាំងថាតើអ្នកបាញ់ប្រហារមានគោលដៅអ្វីក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះការបាញ់ប្រហារដ៏ប្រឡាយនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការបាញ់ប្រហារនៅក្លឹបអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Colorado Springs រដ្ឋ Colorado ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស18នាក់លោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីក្រោយពីរងចាំពេលដ៏យូរ មេដឹកនាំប្រឆាំងដល់យូឡុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមត្រូវបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់នៅដំណើរជីវិតនយោបាយរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ពីអ្នកជំនួយការរបស់មេដឹកនាំជើងចាស់លោកម៉ាហាធៀមូហាម៉ាត់ជាមេដឹកនាំបាតកម្មមកជាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារពីបទរំភើបជាមួយមនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលការតែងតាំងរបស់គាត់បានបញ្ចប់រយៈពេល5ថ្ងៃនៃវិបត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប៉ុន្តែអាចនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពថ្មីជាមួយគូប្រជែងរបស់គាត់គឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូជីឌីនយ៉ាស៊ីនដែលជំរុញឲ្យគាត់បង្ហាញសម្លេងភាគច្រើនរបស់គាត់នៅក្នុងសភាអ្នកទាំងពីរមិនបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺព្រះមហាក្សត្រអល់ស៊ូឋានអាប់ឌុលឡាបានតែងតាំងលោកអាន់វ៉ាបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយសមាជិកសភាជាច្រើនរូបលោកអាន់វ៉ាចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលដ៏លំបាក1សេដ្ឋកិច្ចកំពុងប្រឈមចុះហើយប្រទេសនេះត្រូវបែកបាក់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងមួយដែលបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពចម្រើននិយមរបស់លោកអាល់វ៉ាទល់នឹងសម្ព័ន្ធភាពមូស្លីមរបស់លោកមូជីឌីនដែលមានជនជាតិម៉ាឡេអភិរក្សនិយមភាគច្រើនទីផ្សារបានកើនឡើងនៅពេលបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរីងហ្គិតបានប្រកាសថ្ងៃល្អបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយភាគហ៊ុនបានកើនឡើង 3% លោកអាន់វ៉ាអាយុ75ឆ្នាំត្រូវបានបដិសេធហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឲ្យកាន់តំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីបើទោះបីជាលោកទទួលបានសម្លេងអាចទទួលតំណែងនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ដោយគឺគាត់ធ្លាប់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទសវត្ស1990និងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីរំចាំផ្លូវការនៅឆ្នាំ2018នៅអំឡុងពេលនេះគាត់បានជាប់គុកចិត្តមួយទសវត្សរ៍ពីបទសេពសន្ថវៈជាមួយអ្នកមានភេទដូចគ្នានិងអំពើពុករលួយដែលគាត់និយាយថាជាការចោទប្រកាន់មកពីហេតុផលនយោបាយក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់អាជីពរបស់គាត់ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការបោះឆ្នោតបានគម្រាមកំហែងអូសបន្លាយអស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី3នាក់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនឹងនាំឲ្យមានហានិភ័យដែលពន្យាពេលការសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយដែលត្រូវការដើម្បីជំរុញការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច
ក្នុងរឿងជីវិត
ងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនឹងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទ3ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាពីនិតអាការៈដែលប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកសូដង់អត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាប្រយោគហាមឃាត់អ្នកកំពុងអនុវត្តគម្រោងស្រកតម្ងន់និងអត្ថបទទី3មានចំណងជើងថាផ្សិតចំបើងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់5យ៉ាងពីនិតអាការៈដែលប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកសូដុនទោះបីថាមហារីកសូដុនជាជំងឺដែលមិនទាន់អាចរកវិធីព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគេមិនអាចរកឃើញមូលហេតុពីការកើតជំងឺនេះបានពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើយើងចេះទប់ស្កាត់ហើយចេះថែរក្សាខ្លួនបានល្អនោះក៏អាចជួយមិនឲ្យរោគនេះកើតឡើងបានផងដែរស្ត្រីវ័យទៅការសំទោសស្ត្រីវ័យធ្វើការទៅបានគេឃើញថាបានប្រឈមជាមួយការកើតជំងឺមហារីកសូដុនខ្ពស់ជាងគេដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមុនតើជំងឺនេះកំពុងលុកលុយឬក៏អត់នោះតើយើងអាចសង្កេតមើលដូចម្តេចសង្កេតមើលសូដុនខុសប៉ាត់ក្តីស្បែកមានស្នាមពណ៌ក្រហមស្បែកសូដុនមានស្នាមក្រហមនិងអាការៈឈឺចាប់ក្តៅហើមដោយសារកើតអាការៈរលាកคลายផ្នែកខាងក្នុងបើសិនជួបអាការៈបែបនេះត្រូវស្ទាបពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ថាមានដុំរឹងនៅផ្នែកខាងក្នុងឬក៏អត់បើសិនមានគួរប្រញាប់ទៅរកគ្រូពេទ្យត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់ស្នាមផលចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងយ៉ាងជ្រៅឬស្បែកឡើងពណ៌ទឹកក្រូចកាត់មកពីមានដុំសាច់នៅផ្នែកខាងក្នុងសូដុនដែលនាំឲ្យសរសៃពួរទប់សាច់ដុំក៏កើតជាអាការៈហើមទើបនឹងធ្វើឲ្យកើតការទាញសរសៃឡើងនិងមានការទាញស្បែកចុះបើសង្កេតឃើញអាការៈបែបនេះជាអាការៈគ្រោះថ្នាក់ដែលមានជំងឺមហារីកសូដុនយាយីធ្ងន់ធ្ងរឬអាចកើតមានការរីករាលដាលទៅកាន់កោសិកាផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងរាងកាយភាពខុសប្រក្រតីត្រង់ក្បាលសូដុនអាការៈរលាកត្រង់ក្បាលសូដុនក្នុងលក្ខណៈខ្លះអាចបញ្ជាក់ពីមហារីកសូដុនបានដូចគ្នាក្នុងករណីសង្កេតឃើញថាមានអាការៈរលាកក្បាលសូដុនត្រង់ខាងណាមួយឬស្បែកក្បាលសូដុនខាងណាមួយស្ងួតរឹងឡើងស្រកាដែលភាពខុសប្រក្រតីទាំងនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាកើតរោគផាចិតឌីស៊ីដែលជាអាការៈកើតជំងឺមហារីកម្យ៉ាងក្រៅពីនេះបើមានដំបៅត្រង់បរិវេណក្បាលសូដុនអាចកើតមកពីបោះក្បាលសូដុនវាអាចជាមូលហេតុបង្កឲ្យមេរោគចូលក្នុងរាងកាយនិងធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគក្រពេញខ្លាញ់ចិត្តក្បាលសូដុនកើតជាបោះក្រហមខ្ទុះក្នុងករណីកើតញឹកញាប់គ្រូពេទ្យអាចពិនិត្យមើលរោគសាច់អាក្រក់ក្នុងបរិវេណក្បាលនោះប្រយោគហាមឃាត់អ្នកកំពុងអនុវត្តគម្រោងសម្រកតម្ងន់នៅពេលនរណាម្នាក់ស្ថិតក្នុងគម្រោងសម្រកតម្ងន់តែងតែមានមនុស្សនៅក្បែរកាយចាំជួយផ្ដល់កម្លាំងជានិច្ចប៉ុន្តែពេលខ្លះបំណងល្អជាពិសេសការពោលពាក្យក្រើនរំលឹកឬការណែនាំអាចធ្វើឲ្យកើតផលអាក្រក់ដោយនឹកស្មានមិនដល់ព្រោះក្រៅពីមិនបានជួយជំរុញឲ្យដំណើរការសក់ទម្ងន់រលូនទៅមុខហើយនោះស្រួលមិនស្រួលអ្នកដែលបានស្ដាប់កើតមានអារម្មណ៍ធុញថប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់លុបចោលសេចក្តីព្យាយាមក៏ថាបានដែរពេលនេះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពាក្យណាខ្លះដែលមិនគួរប្រើជាមួយអ្នកកំពុងសម្រកទម្ងន់មិនគួរនិយាយញ៉ាំអានេះទៅខំយកមកផ្ញើ ការស្នើសុំកុំអោយសុំទោសការស្នើសុំអោយអ្នកកំពុងសក់តម្ងន់ទទួលទានអាហារដែលយើងគិតថាល្អចំពោះសុខភាពមិនខុសពីការបង្ខិតបង្ខំអោយគេទទួលទានអ្វីដែលគេគ្មានចំណូលចិត្តคล้ายទៅជាការសាងសម្ពាធមួយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែអារម្មណ៍នឹកខ្លាចចិត្តដូច្នេះគួរបណ្ដោយឲ្យគេជ្រើសរើសអាហារសម្រាប់តម្ងន់ដែលខ្លួនឯងមិនគួរនិយាយកុំហូបអត់ទ្រាំបន្តិចទៅការព្យាយាមមិនទទួលទានវត្ថុសំណពចិត្តគឺជារឿងលំបាកសម្រាប់អ្នកសម្រាប់តម្ងន់ជាច្រើនអ្នកពាក្យពេចន៍បែបនេះស្ដែងឲ្យឃើញថាយើងមិនបានយល់ចិត្តមនុស្សម្នាក់នោះទាល់តែសោះពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យគេប្រឆាំងហើយមានអ្នកទទួលទានរបស់នោះច្រើនទ្វេដងក៏ថាបានមិនគួរនិយាយប្រកាសនៅក្នុងចិត្តទេថាអាចទទួលទានអាហារសុខភាពបានយើងមិនគួរធ្វើការរឹតបន្តឹងអាហារទទួលទានចំនួនគេនោះទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រូវបានគេឃ្លាំអង្កេតគ្រប់ពេលវេលាឬក៏ត្រូវបានបំផ្លាញកាតាំងចិត្តអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍តាំងចិត្តនិងលែងមានសេចក្តីសុខមិនគួរនិយាយសម្រាប់តម្ងន់បែបនេះគ្មានបានផលទេវិធីសម្រាប់តម្ងន់នីមួយនីមួយតែមានភាពសមស្របសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសពីគ្នាក្នុងករណីយើងធ្លាប់ប្រើវិធីណាមួយហើយមិនទទួលបានផលក៏មិនគួរអូសទាញឲ្យអ្នកសម្រាប់តម្ងន់ផ្លាស់ប្ដូរវិធីរបស់គេនោះដែរព្រោះទង្វើនេះកាន់តែធ្វើឲ្យគេអស់កម្លាំងចិត្តថែមទៀតសត្វចម្បាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សំខាន់5យ៉ាងតាំងពីបុរាណកាលមកសត្វចម្បាំងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនជាតិអាមីណូអាស៊ីតជាតិរ៉ែជីវជាតិនិងស្ករឡាក់តាមការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាជីវជាតិនៅក្នុងសត្វចម្បាំងគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនបន្ទាប់ពីទឹកដោះគោអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាប្រភេទអាហារសាច់និងសណ្ដែកទើបសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនសត្វនិងជាតិប្រូតេអ៊ីនរុក្ខជាតិប៉ុន្តែតាមពិតប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងផ្សិតចំបើងក៏មានកម្រិតខ្ពស់គួរសមដែរក្រៅពីនោះនៅក្នុងផ្សិតចំបើងក៏សម្បូរទៅដោយជាតិការ៉ូទីនដែលវាអាចកែច្នៃទៅជាជីវជាតិ A នៅក្នុងរាងកាយដូច្នេះផ្សិតចំបើងក៏នៅមានរហស្សនាមួយផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាឃ្លាំងផ្ទុកជីវជាតិ A ដល់កំពូលប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងសមាគមស្បៀងអាហារបានបញ្ជាក់អះអាងថាក្រៅពីផលប្រយោជន៍សំខាន់ខាងលើនេះផ្សិតចំបើងនៅមានអាវុធសម្ងាត់ចំនួន5ធំៗដោយខាងក្រោមនេះ1 20គីឡូកាឡូរីនៅក្នុងផ្សិតចំបើងមួយក្តាប់តូចមានបង្កប់ទៅដោយសារធាតុធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបហើយក៏ជាអាហារដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់សុខភាពដែរព្រោះបណ្ដាជីវជាតិដែលមាននៅក្នុងផ្សិតចំបើងអាចជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពបេះដូងព្រមទាំងអាចជួយបង្កើនថាមពលប្រព័ន្ធស៊ាំនិងជំងឺដូច្នេះក្នុងអាហារមួយពេលគឺមានបរិមាណជាតិកាឡូរីប្រហែលត្រឹមតែ20គីឡូកាឡូរីហើយបើប្រៀបធៀបនឹងបរិមាណនៃជាតិកាឡូរីរបស់នំខេកគឺមានបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះ2រសជាតិចំពោះផ្សិតចំបើងក្រៅពីមានរសជាតិជូរផ្អែមល្វីងហឹរនិងប្រៃក៏នៅមានរសជាតិទី6ទៀតគឺរសជាតិស្រស់ដូច្នេះកាលបើគេប្រើផ្សិតចំបើងយកទៅស្លលាយជាមួយនឹងអាហារដទៃទៀតគឺមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់3ជីវជាតិ D ចំពោះបន្លែស្រស់និងផ្លែឈើស្រស់ដទៃទៀតគឺពុំមានជីវជាតិ D ឡើយប៉ុន្តែចំពោះផ្សិតចំបើងវិញសម្បូរទៅដោយជីវជាតិ D ដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពនៃក្រូងឆ្អឹងទាំងមូល4សារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម ចំពោះធម្មពលនៃការប្រឆាំងជាតិអុកស៊ីតកម្មរបស់ផ្សិតចំបើងអាចមានភាពល្អប្រសើរជាងបន្លែស្លឹកដែលមានពណ៌ស្រស់ទៅទៀតតួយ៉ាងដូចជាទំពាំងបារាំងការ៉ុតស្ពៃក្តោបនិងម្ទេសផ្លោកទុំ5ចំនួនអាហារចាំបាច់មនុស្សគ្រប់រូបប្រសិនបើក្នុងពេលបានទទួលទានផ្សិតចំបើង100ក្រាមចំនួនបាយឆាព្រមទាំងរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរយៈពេល1ឆ្នាំធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនៃចំណីអាហារពុំមានការប្រែប្រួលទេវាអាចស្រូបយកបរិមាណកាឡូរីតិចជាង18,000គីឡូកាឡូរីគីឡូកាឡូរីស្មើនឹងជាតិខ្លាញ់2គីឡូក្រាមចានៅចុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធចាពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាឈ្នះនិងសុខការប្រកួតកីឡាគេបានឈ្នះហើយគេសប្បាយឯការបោះឆ្នោតបើមានអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនគឺត្រូវឈ្នះហើយបានធ្វើជាអ្នកធំនៅក្នុងគ្រួសារជារឿងមនោសញ្ចេតនានៃមាតាបិតាភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីឡាដូច្នេះមិនមែនជារឿងប្រកួតប្រជែងនិងមិនមែនចេះតែប្រកាន់យកមតិភាគច្រើននោះទេម្នាក់ម្នាក់មានតួនាទីរៀងរៀងខ្លួនត្រូវចេះគោរពតួនាទីរបស់ខ្លួនមានការអ្វីអ្វីទៅពីគ្រួសារពិភាក្សាមេគ្រួសារជាអ្នកសម្រេចក្នុងកិច្ចការងារប៉ុន្តែការសំខាន់គឺម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានធម៌ក្នុងខ្លួនមានធម៌ក្នុងខ្លួនទើបអាចបណ្ដេញអធម៌ឲ្យចេញពីខ្លួនបាននេះជាការយកឈ្នះខ្លួនឯងហើយគ្រប់គ្រងខ្លួនដោយសតិសម្បញ្ញៈមានធម៌ក្នុងខ្លួនឈ្មោះថាមានខ្លួនជាទីពឹងនិងមានសុខក្នុងខ្លួនឯងដោយមិនវង្វេងស្វែងរកសុខក្នុងវត្ថុដទៃមនុស្សដទៃជាខាងក្រៅឡើយមានធម៌ក្នុងខ្លួននាំឲ្យមិនកើតទុកជាមួយនឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺតាន់ពេលភ្លាមភ្លាមដែលបានទទួលដឹងនៅរឿងនោះឯងការមិនកើតទុកគឺជាសុខដ៏ពិសេសស្រេចតែម្ដងដោយការស្ងប់តណ្ហាមានធម៌ក្នុងខ្លួនទើបដឹងថាបញ្ហាមិនមែនអ្នកដទៃធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេគឺបញ្ហានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនព្រោះតែសេចក្តីប្រកាន់ការមិនប្រកាន់ជាសុខដល់ក្រៃលែងមានធម៌ក្នុងខ្លួននាំឲ្យមិនប្រកាន់ទៅក្នុងរឿងទាំងពួងព្រោះបានដឹងអំពីធម្មជាតិតាមសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតមនុស្សសត្វទាំងអស់គឺជាធម្មជាតិមានរូបធាតុមាននាមធាតុប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុមានធម៌ក្នុងខ្លួននាំឲ្យយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងថាមិនគួរប្រកាន់មុំឡើយធម្មជាតិរមែងតែងតែកើតឡើងហើយវិនិច្ឆ័យទៅវិញគឺការវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលជាម្ចាស់លើធម្មជាតិមានធម៌ក្នុងខ្លួននាំឲ្យមានចិត្តទំនេរមិនមានកង្វល់ក្នុងការហួងហែងជីវិតហួងហែងបញ្ញខណ្ឌឡើយការមិនកង្វល់និងការមិនប្រកាន់ទើបជាទីពឹងពិតក្នុងជីវិតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានធម៌ក្នុងខ្លួនទើបដឹងថាសេចក្តីសុខមិនមែននៅលើការយកឈ្នះអ្នកដទៃនោះទេគឺសេចក្តីសុខគ្រប់មេឃមានហេតុនៃសេចក្តីសុខដោយឡែកផ្សេងមានដូចនេះជាដើមគឺសុខព្រោះមិនបិទសុខព្រោះមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃសុខព្រោះសន្សំសេចក្តីល្អសុខព្រោះការព្រមព្រៀងគ្នាសុខព្រោះមានបញ្ញាយល់ដឹងការពិតសុខព្រោះការមិនក្រោតខឹងសុខព្រោះការមិនប្រកាន់សុខព្រោះការឲ្យអភ័យសុខព្រោះការមិនយកទុកមកដាក់ខ្លួនសុខព្រោះការបានឈ្នះខ្លួនឯងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពេលខ្លះគឺមិនអាចនាំយកហេតុផលមកជជែកគ្នាបានឡើយព្រោះរឿងរ៉ាវវានៅពីលើហេតុផលដែលយើងចង់និយាយទៅទៀតដូច្នេះមានតែការសម្រួលមានតែសម្បទាននិងការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីពិតហើយព្រមទទួលបំណងទៅពីជាការល្អ មានការបែកបាក់គ្នាច្រើនណាស់គឺមកអំពីការប្រកាន់ហេតុផលរៀងរៀងខ្លួនចង់យកឈ្នះគ្នាដោយអាងហេតុផលដែលខ្លួនមានដោយប្រកាន់ថាហេតុផលរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវឯម្ខាងទៀតមិនមានហេតុផលអ្វីឲ្យត្រឹមត្រូវឡើយប្រហែលទីបំផុតចុងក្រោយក៏ត្រូវបែកគ្នាហេតុផលគឺពិតជារបស់ល្អហើយតែត្រូវប្រើឲ្យសពជាមួយគ្នានឹងករណីព្រមទាំងពេលវេលាផងសរុបសេចក្តីមកបើមានការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្វីកុំចេះតែមកបន្ទោសគ្នាប្រកែកគ្នាត្រូវមានគុណធម៌ប្រចាំចិត្តសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះនោះរឿងក្នុងគ្រួសារការសម្ដែងដូចលខោនគេតែងលេងប្រដិតគួរកុំប្រកាន់លខោនជីវិតសិក្សាការពិតបរមត្ថធម៌អ្វីអ្វីបីដូចជាខ្ចីគេដូចឆ្អឹងទទេតែបិទជាប់កាមគុណបីដូចការតាំងកញាប់ញ័រប្រសូតសោយសោកាត្រត្រង់គុណធម៌សាងសេចក្តីស្ងប់បានអ្វីគ្រប់សពចប់តណ្ហាអស់ទុកកង្វល់អស់ប្រាថ្នាលែងសោយសោកាសុខបិទហងចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្ដែងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ